Tas izpaužās no strateģiskās plānošanas viedokļa, gan arī no ikdienas dzīves maiņas. Proti, RTU jau stratēģijā savā ir iestrādājusi, ka mēs vēlamies kļūt par klimata neitrālu universitāti, ejot visiem pa priekšu. Un otra lieta, protams, tas maina ikdienas mūsu sadzīvi universitātē. Gan no satura, gan studiju procesā, cik daudz mēs mācāmies par klimata pārmaiņām un vidi, gan zinātnes darbībā par to, kāds mūsu pienesums ir šīm jaunajām vārsmām, kas pasaulē ir par šo zaļo transformāciju. Un visbeidzot arī ir sadzīve, kā atkrituma šķirošana, ūdens, kas daudz energoefektīvāk tiek apsaimniekot visu ūdens saimniecību, atteikšanās no fosilējām mašīnām, pāriešana uz velosipēdiem, e-skūteriem un šādām lietām, pie kas ikdienā maina studentu un darbinieku paradumus.